Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. U BiH ima na desetine industrijskih zona u kojima leže ogromne količine toksičnog industrijskog otpada koji truje građane, a vlasti ne rade ništa da ih otkriju i uklone, čime svjesno ubijaju građane ove zemlje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Damir Arsenijević sa Univerziteta u Tuzli, koji je osnivač platforme za ekološku humanistiku Zemlja, voda, zrak iz Tuzle.
U Bosni i Hercegovini ima nekoliko crvenih zona, takozvanih, koje su najopasnije zone u Evropi, i to je ono što je zabrinjavajuće. Znači, mi se nosimo sa takvom količinom otrova koja je jeziva. I strašno je to da se do sad ništa nije uradilo.
Izvoz iz BiH za prva tri mjeseca ove godine već je za 18% u odnosu na isti period prošle godine, ali to nije donijelo više novca privrednicima i radnicima.
Vi ako želite dati veće plate, to podrazumijeva da naplaćujete skuplje svoj rad.
Srednjoškolskom centru u Šamcu donirana STEM laboratorija vrijedna 20.000 maraka.
To je specijalizovana učionica u kojoj naši učenici mogu pratiti savremene oblike nastave.
U Unsko-sanskom kantonu sprovodi se projekt sprečavanja vršnjačkog nasilja.
Projekat zaista podrazumijeva intenzivan rad u školama, uključenost lokalne zajednice, saradnju škole sa centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, policijom, ali posebno saradnju škole sa roditeljima, odnosno porodicom učenika.
Srebrenički malinari pripremaju se za novu sezonu.
Ove godine očekuje cijena maline koja će definitivno biti visočija protekle, ali ako se ovako nastavi sa tražnjom kvalitetne maline na svjetskom tržištu, naši proizvođači se mogu nadati dobroj cijeni.
A sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Tuzlanskog kantona 11. maja imenovala je tim za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzle, koji će analizirati stvarno stanje po pitanju količina i vrsta zaostalih supstanci u krugu nekadašnjih fabrika HAK-1 i HAK-2 te nekadašnjem odlagalištu otpada u Molohama. Ovim povodom razgovaramo sa profesorom doktorom Damirom Arsenijevićem sa Univerziteta u Tuzli, osnivačem platforme za ekološku humanistiku Zemlja, voda, zrak iz Tuzle, koja se bavi istraživanjima takozvanih crvenih zona u kojima leže ogromne količine toksičnog industrijskog otpada širom BiH.
Evo, vlada Tuzlanskog kantona 11. maja imenovala je tim za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzle, koji će analizirati stvarno stanje po pitanju količina i vrsta zaostalih supstanci u krugu nekadašnjih fabrika HAK-1 i HAK-2 te nekadašnjem odlagalištu otpada u Molohama. Evo, možete li nam vi reći, imate li kakva saznanja o tome šta se tamo nalazi i koliko je to toksično i opasno za građane i okolinu?
Pa najprije, ovo je odličan korak vlade Tuzlanskog kantona da konačno počne rješavati jednu ekološku bombu koja se nalazi u Tuzli, a i u cijeloj državi. Ta ekološka bomba po svom sastavu zaista prijeti da uništi veći dio naše zemlje i da ga zagadi bespovratno. Moram isto tako da kažem da je ohrabrujuće, jer je ovo rezultat napora aktivista i aktivistica iz Tuzle, okupljenih oko platforme Zemlja, voda, zrak, da svojim radom zajedno sa bivšim radnicama i radnicima HAK-a apeliraju na javnost i apeliraju na vladu Tuzlanskog kantona da konačno počne rješavati ovaj problem toksičnih i opasnih hemikalija koje se nalaze na području ne samo fabrike HAK-1 i HAK-2, već evo i naselja Moluhe, gdje se opasni kruks raznosio, odnosno deponovao i kasnije raznosio, i ljudi ga koristili da asfaltiraju pristupe svojim kućama. Znači, ono što jeste jako bitno je da je ovo prvi uspješan pokazatelj kako civilno društvo može da utiče na rješavanje jednog ogromnog problema u Bosni i Hercegovini, a to je problem ekološkog nasilja. Ja isto tako znam, pošto smo mi iz tuzlanskog tima Zemlje, vode, zraka, uspjeli da napravimo film o Haku. Hak kao mjesto straha se zove. I znam da je OSC isto tako učestvovao na promociji filma i da su se ozbiljnije stvari počele rješavati kada je ovaj toksični otpad počeo biti razmatran kao bezbjedonosno pitanje za cijelu našu zemlju. I Tuzla jeste jedan od početnih primjera kako možemo ovo skupa da rješavamo. Ja znam da se iste stvari dešavaju i radimo ih i u Banja Luci i u Mostaru. O količini opasnih materija u postrojenjima HK1 i HK2 ne znamo. Mi smo 2 godine radili zajedno sa radnicama i radnicima HAKA na rekonstrukciji onoga što je dole preostalo. Mi otprilike znamo da ima 40 tona visoko zapaljivog propilen dioksida, da ima nekoliko hiljada tona kruksa koji se našao i u molohama, koji je nepropisno deponovan, da ima hlora koji je, kao što znate, visoko toksičan gas i da ima žive koja je jako opasna, a koja je nezbrinuta i nalazi se u slivu rijeke Jala, koja kasnije može otići sve dalje do Save i dalje, i u Dunav. Znači, mi se nosimo sa takvom količinom otrova koja je jeziva. I strašno je to da se do sad ništa nije uradilo, ali jeste ohrabrujuće da se počelo sada nešto raditi, jer je ovo, zapravo mi smo već zatrovali budućnost naše djece.
Koliko ovakvih zona ima u BiH?
Pa ovako, najprije vam kažem, u Bosni i Hercegovini ima nekoliko crvenih zona, takozvanih koje su najopasnije zone u Europi. I to je ono što je zabrinjavajuće. U samoj Tuzli imamo 3-4 takve zone, nisu to samo HAK1 i HAK2, već tu imamo i Gikil, već tu imamo i šljačišta termoelektrane, imamo Bijelo more. Onda imamo u Mostaru, imate deponi Uborak, gdje se isto tako piralen našao. Mislim, piralen kao što je piralen i u Banja Luci. Znači, mi u platformi Zemlja, voda, zrak radimo na nivou cijele Bosne i Hercegovine da pokažemo kako je ista logika u cijeloj Bosni i Hercegovini, gdje imate elite koje imaju mafijašku strukturu i hajde što truju svoju djecu. Oni su odgovorni prema svojoj djeci i njima će polagati račune, ali truju i našu djecu i nas same. E, to ne može. Znači, mi radimo na pronalasku i rasvjetljavanju slučajeva upravo ovog ekološkog nasilja i radimo sa zajednicama lokalnim kako možemo iznaći neku vrstu ekološke pravde. Što se tiče Banja Luke, kad kažete nadležni, to je jedan jako rastegljiv problem. Ovdje imamo uključenost UNDP-a, koji je toliko uvučen duboko u ovo i koji se ponaša jako sramotno, gdje oni rade na takav način da nisu odgovorni građanima Bosne i Hercegovine ili cijeloj državi Bosne i Hercegovine, već mešetare i kriju od ljudi nalaze dekonte firme koja je, češka firma koja je radila istraživanje u samom postrojenju Incela. Zatim, imate grad Banja Luku, imate gradonačelnik Stanoj Vuković je obećao da će već u maju da predstavi rezultate istraživanja dekonta, a mi to čekamo. Međutim, ne možete sve svaliti na grad. Čiji je bio Incel? Nije Incel bio samo grada Banja Luke. Imate vladu Republike Srpske, koja pokušava da štiti interese kompanija koje su unutar Incela i koja ne drži ovo kao pitanje od javnog interesa. Pirale je toliko kancerogen da se on već krajem 70. godina prestao koristiti u Europi. Međutim, vi sad imate neke vrste uzrokovanja, nekoliko puta istraživanja i mi sad zaista ne znamo sa kojom količinom pirelena se ovdje govori. Međutim, ono što znamo jeste da su zabilježene oko 33.000 puta veće doze od dozvoljenih doza pirelena. Vi na 16,5% uzoraka imate jako povišene vrijednosti grelena. De Conte studija koja je negdje samo djelomično imala prezentaciju, kaže da je za sanaciju potrebno negdje oko 9.500 ili skoro 10.000 metara kvadratnih saniranog prostora. To je 1,1% cjelokupnog incela. Znači, ono što jeste katastrofalno u ovom jeste da ne postoji nikakav plan, ne postoji nikakva legislativa da omogući da se radi dekontaminacija ovog tla. A piralen je kao ulje toliko dugoročan da se za naših života on uopšte ne može razgraditi. I njega samo mogu razgraditi jako visoke temperature. Ono što je sramotno u Republici Srpskoj jeste kako zarad sitno šičarskih interesa ljudi dobijaju rakove i truju se svakodnevno. Eto, to je ono što je nezamislivo, ali mi to živimo.
A kako je stanje sa ostalim zonama? Spomenuli ste Mostar.
U Mostaru je isto tako katastrofalno, zato što imate tu tek da smo mi otkrili da je mulj koji je sadržavao piralen se slao dole na deponije na prečišćivače, da se otpad medicinski odlagao nepropisno. Znači, imate jednu situaciju gdje svi oni koji su na vlasti se ponašaju kao mafija. Znači, oni pokušavaju da sakriju taj otpad. Mi njima ne trebamo vjerovati zato što su istraživanja pokazala koliko opasnog materijala se nalazi i koliko zapravo ljudi umire od bolesti uzrokovani ovim ekološkim nasiljem i ovakvim otrovima koji su nepropisno odlagani. To je ono što će u cijeloj Bosni i Hercegovini još trajati desetinama godina. I ja vam sad već mogu sad sigurno reći da će u budućnosti se suditi za ovakve zločine kao što se za ekološke zločine će se suditi kao što se za ratne zločine sudilo. To predstoji jer će nas to buduće generacije goniti krivično za ono što smo mi od njih oduzeli, a to je njihova budućnost, zdrava budućnost, nezatrovana budućnost. Oni toga više nemaju.
Evo, spomenuli ste da postoje istraživanja, pa šta ona pokazuju? Koliko su ove toksične materije, ove zone na kojima se one nalaze opasne za okolinu i građane i da li imate neke podatke u brojkama koliko uzrokuju bolesti i smrti kod građana i šta najviše pogađaju?
Za sad se trenutno obrađuju podaci novih istraživanja. Ono što jeste i što vam mogu reći je da je ovo veliki problem za javno zdravlje u cijeloj Bosni i Hercegovini, svim ovim zonama. Vi imate recimo zone oko naselja Divkovići, oko Tuzle, gdje imate cijele generacije ukućana koje su umrle od kancera. Znači, vi imate istraživanja medicinska su vrlo bojažljiva zato što ne smiju da vrlo otvoreno pričaju o tome, ali postoje hrabri doktori koji pokušavaju da nađu razlog zašto baš na tom mjestu umiru od unuka do djedova i baka. Svi iz jedne porodice, zašto samo to naselje je postalo jedna velika grobnica. Isto tako, u Banja Luci me interesuje zašto se Zavod za javno zdravlje ne bavi ovim pitanjima, kad bi trebalo da se bavi ovim pitanjima, kada znamo da su vatrogasci, recimo, koji su gasili požar u Incelu, su oborili jer nisu imali propisnu opremu, kad znamo da dosta ljudi oboljava, mi imate nevladine organizacije koje apeluju na to, imate isto tako novinare u Banja Luci koji apeluju da se to radi. Znači, mi znamo da su to jako opasne zone i imaju neka preliminarna istraživanja koja govore, ali ne postoji na nivou cijele države spremnost da kažemo mi ne smijemo od naše zemlje praviti zone žrtvovanja, zone u kojima mi nikad nećemo moći se vratiti, mi ne smijemo imati bosanske Černobile. Znači, mi moramo da spriječimo to. Već smo zakasnili malo.
A zašto se skoro 30 godina po ovom pitanju ništa nije radilo? Šta bi to trebalo uraditi i koliko bi to sve na kraju koštalo?
Pa znate šta, najprije zadnjih 30 godina se nije ništa radilo jer ste imali jednu placu koja se pravila na masovnim grobnicama i na klanju i ubijanju i na pljački. Znači imali ste, to je tranzicija u kapitalizam. Imate sad jednu klasu ljudi koja je zataškavala zločine i koja i danas dan nastavlja da se bogati na tome, pa njima nije u interesu da se ovim bave. Mi od njih i ne možemo očekivati da se ovim bave. Oni će svoju djecu i svoje voljenje zbrinut, poslat će ih našim ukradenim parama u inostranstvo da žive veseli i zdravi. I to je to. Znači, mi od njih ne možemo očekivati to. Nije se isto tako desilo zato što vi imate konstantno prebacivanje odgovornosti s jednog na drugi na treći nivo. To je lov u mutnom, da se ne bi ništa uradilo. I treća stvar, koliko će to da košta? Pa evo, košta nas prvo života. Mi smo izgubili ljude koji su umrli, ne samo odrasle ljude, stare ljude, bolesne ljude, nego i djecu zbog ovog zagađenja. Znači, svako živ ko ovo sluša u Banja Luci, Tuzli, Mostaru, Sarajevu, mora da zastane i da zna da dok ovo sluša što mi govorimo danas, njih i njihovu djecu truju. Bezočno i bez ikakvog stida, jer što bi ga imali. Ne imaju nikakvog stida, znači oni će to i da nastane. To košta puno. Evo recimo, ono što će u Tuzli pokušati da urade kada saniraju ovaj otpad kruksa, jeste da recimo za izvoz jednog kilograma ovog toksičnog otpada, da bi se sanirao, to košta 2,5 marke po kilogramu zemlje. E sad, ako vi imate oko 2,5 hiljade tona takvog materijala, mi govorimo sad o milionskim iznosima. I to je samo na jednoj lokaciji u Tuzli. Znači, nama će trebati stotine miliona maraka, eura, bilo koje valute. Moramo da napravimo strategiju kako da do ovog više ne dođe. Isto tako, ne možemo dopustiti da nečiji pojedinačni interesi i krađa budu stavljeni van ikakve nekažnjivosti i ne možemo dozvoliti da ti interese prevladavaju opšti javni interes.
Eto, hvala vam puno, gospodine Arsenijeviću, na ovom razgovoru.
Hvala vam. Svako dobro.
Reforme za Evropu.
Izvoz iz BiH u zemlje EU u prva tri mjeseca ove godine za oko 18% veći je u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, podaci o povećanom izvozu ne znače da se u BiH poboljšao poslovni ambijent, niti da su domaći privrednici postali plaćeniji na evropskom i svjetskom tržištu. O čemu se radi, istražio je Arnes Grbešić.
Kako da bosansko-hercegovačke firme zarađuju više na tržištu Evropske unije? Odgovor na to pitanje nije jednostavan, kaže privrednik iz Tešnja, Senad Brka.
U svakom slučaju podrazumijeva ozbiljne društveno-ekonomske reforme unutar države. To je prvi uslov da jednostavno nas drugačije posmatraju. Znači, u Bosna i Hercegovina se gleda više kao socijalna država, nikako kao neki ekonomski faktor. Ono što često političari koriste jeftinu radnu snagu kao komparativnu prednost je totalno nazadna stvar.
Političari se hvali da je u prva tri mjeseca ove godine u poređenju sa istim razdobljem lani porastao izvoz iz Bosne i Hercegovine. Statistički podaci ne otkrivaju po kojoj cijeni domaće firme rade za evropsko, odnosno svjetsko tržište.
Stranci prate kretanje stanja radne snage i cijena na tržištu. I oni odlično znaju koja je cijena radne snage u Bosni i Hercegovini. Vi ako želite dati veće plate, to podrazumijeva da naplaćujete skuplje svoj rad za stranca. Međutim, stranci to odlično prate i kreću se u tim nekim regulama i oni sigurno neće preplatiti taj posao koji vi radite za njega.
Dok bogati prodaju pamet, sirotinja prodaje rad, navodi direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Bosna i Hercegovina kao društvo, kao ekonomija, mora se izmaketi od djelatnosti niže dodane vrijednosti ka djelatnosti sa višom dodanom vrijednošću. To je lakše reći nego uraditi. Znači, postavlja se pitanje koji su to proizvodi koji se trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini, a u kojima mi ne prodajemo samo rad, nego je sadržana i pamet koju prodajemo. Moramo se okrenuti novim tehnologijama, moramo imati osposobljenu radnu snagu koja može koristiti nove savremene tehnologije i aktivno učestvovati u optimizaciji i unapređenju poslovnih procesa.
Privrednici u Tešnju kažu i da bi boljem imidžu Bosne i Hercegovine doprinio i povoljni poslovni ambijent, što pored ostalog podrazumijeva i smanjenje poreza i doprinosa, te ukidanje desetina parafiskalnih nameta. Tešnjski poduzetnik Edinja Banđić.
I naravno da bi onda bila i veća mogućnost povećanja prihoda samim uposlenicima, jer bi se jedan dio sredstava mogao tome usmjeriti.
Još jednom tešnjski privrednik Senad Brka.
To je prvi preduslov koji nažalost nije ni kroz reformsku agendu urađen, znači taj zakon nije prošao i on i do dan danas nije usvojeno smanjenje poreza i doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Za usvajanje tog zakona nije bilo političke volje, odgovara federalni premijer Fadil Novalić.
Zakon je urađen još 2015. godine, to je bio osnovni moto nove vlade kad smo došli. 2018. godine je poslan na parlament, potpuno prilagođen, urađen zajedno sa privrednicima. Tamo je poznato da sa 41,5 bruto pada na 32,5, ima i neke permutacije s toplim obrokom, jeli regresom, ali je to radikalan zakon koji je značio rasterećenje privrede. Parlament nije našao većinu da ga usvoji. Pokušaj je bio prošlog septembra i bit će ponovo i ovog ljeta pokušaj da to uradimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Srednjoškolski centar Nikola Tesla u Šamcu dobio je STEM laboratoriju vrijednu 20.000 maraka. Donirana laboratorija je dio projekta Tabla koji realizuje organizacija Save the Children uz finansiranje Američke razvojne agencije USAID u BiH, pripremio Zoran Matkić.
Projekt Tabla jedan je u nizu modela pomoći kojim Američka agencija za međunarodni razvoj USAID podržava Bosnu i Hercegovinu. STEM laboratorij doniran Srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Šamcu opremljen je neophodnim namještajem sa 4 laptopa, 3D printerom, Lego edukacijskim i Rudino setom, robotom te geometrijskim priborom, mapama i maketama za nastavne predmete zemljopis i biologiju. Učenici Srednjoškolskog centra Nikola Tesla u Šamcu, Lazar Dronjak i Petar Boris Ninković.
Najviše im se sviđa od ovoga svega, na primjer, ove sprave za geografiju. Također ima i za biologiju, na primjer, ovi skeleti. Dobro je što sada možemo i fizički da opipamo tako neke stvari koje učimo.
Najviše mi je drago u učionici 3D štampači koji nam dosta olakšavaju nastavu u informatici i omogućavaju nam da fizički opipamo ono što učimo.
STEM program obuhvata suvremeno educiranje u znanosti, inženjerstvu, tehnologiji i matematici. Smilja Nišić, ravnateljica Srednjoškolskog centra Nikola Tesla Šamac.
To je specijalizovana učionica u kojoj naši učenici mogu pratiti savremene oblike nastave, posebno iz nastavne oblasti informatike, gdje mogu da prosto preko 3D štampača naprave sve ono što, zamisle. Njihov zadatak jeste da projektuju i da onda ubace to u 3D štampač koji im daje gotov proizvod. Pored toga, naši učenici iz predmeta biologije, mogu da sad i vizuelno, vide i da opipaju i unutrašnje organe, da se bolje upoznaju sa anatomijom čovjeka.
Samo obrazovani ljudi i timovi mogu doprinijeti razvitku društva i stvoriti nova radna mjesta, poručili su iz USAID-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Malinari iz Srebrenice u iščekivanju novog uroda spremaju se za sezonu u kojoj očekuju veću cijenu od prošlogodišnje, ali problem im predstavlja obezbjeđivanje radne snage za berbu. Prilog Sadika Salimovića.
Muni Bavdagić, malinar iz Dugog Polja kod Srebrenice, bavi se malinarstvom 2 decenije. Kaže da sezona kasni, ali se nada da će biti rodna godina i dobra otkupna cijena.
Negde oko 8 tona uberem u sezoni. Očekivanja s ove godine u svakom slučaju nadamo se dobroj cijeni, s obzirom da su nam informacije otvoreno 2-3 tržišta nova u Europi.
Vremenske prilike na početku godine nisu pogodovale malinarima u Srebrenici i Bratuncu, pa je došlo do kasnijeg cvjetanja maline. Saša Stević, poljoprivredni stručnjak iz Bratunca.
Najčešći problem koji je izazvan nekretanjem pupoljaka na malinjacima ove godine jesu zaista ekstremna temperaturna kolebanja koja smo imali u proteklom periodu, od izuzetno toplojih visokih dnevnih temperatura u februaru koje su prelazile preko 25 stepeni dolazilo je do kretanja vegetacije, pupoljci su bubrili i onda je naglo krenuo onaj izuzetno hladan i snježan mart i ta vremenska, ta kolebanja su izazvolena zaista veliki stres kod biljaka i došlo je do izumiranja jednog zaista ozbiljnog dijela pupoljaka i nekretanja rodnih grana kod maline.
Otkupljivači maline spremaju se za ovogodišnju sezonu. Ivan Todić, direktor opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica.
Poprilično ulazimo komotno u narednu sezonu bez nekih tereta i bez nekih zaliha iz prethodnih godina.
Zbog potražnje maline, otkupna cijena mogla bi biti i veća od prošlogodišnje, ističe Saša Stević.
Što se tiče cijene maline na vratunačkom području, situacija u hladnjačama je takva da su sve količine ugovorene ili su izašle iz lagera, što govori o tome da se malina traži i da je njena cijena na svjetskom tržištu prilično visoka. Posebno kada se radi o najvišim rangovima kvaliteta smrznutne maline tipa Roland, tako da te indicije i tendencije tržišta na svjetskom nivou govore u prilog činjenici da se ove godine očekuje cijena maline koja će definitivno biti visočija protekle. Ne volim da licitiram koliko će to biti, ali ako se ovako nastavi sa tražnjom kvalitetne maline na svjetskom tržištu, naši proizvođači se mogu nadati dobroj cijeni.
Ali da bi malina stigla na tržište, treba je prvo obrati sa plantaže, a to će predstavljati problem. Munib Avdagić ističe da tokom berbe maline zapošljava desetak sezonaca, ali za sada ne može da obezbijedi ni jednog radnika.
Problem ogroman predstavlja radna snaga. Ogroman problem. 10 do 15 radnika u sezoni je potrebno. Evo već nekoliko puta objavljujem i na društvenim mrežama i napisao sam par obavještenja. Gore istak u Srebrenici na Zavod za zapošljavanje. Još uvijek se niko nije prijavio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Unsko-sanskom kantonu rade na prevenciji učeničkog i vršnjačkog nasilja u okviru programa identifikacije i zaštite djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama, koji je podržan od strane UNICEF-a i vlade Švedske, ispratila Azra Bajrić.
Na radionici za pedagoge cazinskih osnovnih škola promovirano je uspostavljanje referalnog mehanizma za ovaj grad, a u okviru programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama. U svim lokalnim zajednicama u Unsko-sanskom kantonu bit će uspostavljeni referalni mehanizmi koje će činiti predstavnici Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, eksperti za program sekundarne prevencije te predstavnici policije. Cilj je pružiti multisektorsku podršku djeci u srednjem i visokom riziku. Profesor dr. Ivana Zajčević.
Program sekundarne prevencije djece u riziku u Unsko-sanskom kantonu provodimo već od septembra mjeseca, odnosno od početka ove školske godine 2020-2021. Osnovni cilj projekta jeste prevencija neželjenih oblika ponašanja kod djece, ali jednako tako i prevencija različitih ponašanja i reakcija koje kasnije kod djece mogu, kao mladih i odraslih, mogu da dovedu do određenih problema u mentalnom zdravlju. Projekat zaista podrazumijeva intenzivan rad u školama, uključenost lokalne zajednice, saradnju škole sa centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, policijom, ali posebno saradnju škole sa roditeljima, odnosno porodicom učenika.
Od iznimnog je značaja pravovremeno utvrditi teškoće kako bi se omogućio poseban i prilagođen stručni pristup usmjeren na omogućavanje razvoja onih sačuvanih sposobnosti djeteta koje su preduvjet za djetetov adekvatniji odgoj i bolju kvalitetu života. Aldina Ramović, psiholog u osnovnoj školi Cazin 2.
Nakon provedenih svih obuka, mi smo ostali, da kažem, u timu za podršku, koji će biti podrška u daljem razvijanju tog protokola pravilnika, obzirom da naše škole nemaju zaposlenih toliko stručnih saradnika koji su stvarno velike važnosti za našu djecu.
Program sekundarne prevencije, koji pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja, provodi se u svim osnovnim školama u Unsko-sanskom kantonu od početka ove školske godine. U kantonalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi podzakonskih akata, a partneri su UNICEF u Bosni i Hercegovini i organizacija Genesis Projekt, dok se program realizira pod pokroviteljstvom vlade Švedske. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org, na kojoj možete pronaći podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Ove podcaste možete pronaći na Facebooku i Twitteru, te na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.